Dobrý podvečer. Já teda tuto přednášku vezmu z rychlíku, protože na ní máme o půl hodiny méně času, než jsem myslel, ale to je moje chyba, ne hvězdárny, ještě na to. Ale byl k dispozici, tak pak si můžete ty slidy v klidu doma projít a podívat se na některé detaily, které já třeba jenom zmíním a pojedu dál hnedka. Co se týká kosmické příště, tak asi si každý představí, co to je, nebo kosmický odpad. Já se tady pokusím definovat to, co okolo Země obíhá ještě navíc a v podstatě má stejné účinky jako ta kosmická tříž na naše družice, sondy, kosmické stanice a podobně. Kosmická tříž je umělého původu, to si tam udělal člověk svojí činností za posledních několik dekád, ale jsou tam také mikrometeoroidy, což jsou přirozená těliska, která jsou součástí naší sluneční soustavy a se pohybují se v okolí v blízkosti naší Země a jsou typicky poměrně malinká, vidíte, jsou to objekty v podstatě pro lidské oko téměř neviditelné a hmotnosti také jsou malinké do, řekněme, desetin gramů. Co se týká jejich složení, tak tam záleží na jejich původci a ta škála je široká od v podstatě nějakých 500 kg na metr krychlový po až 8,5 tuny na metr krychlový, podle toho tedy, jestli to je kus nějakého kometárního jádra nebo nějaký kus železné planetky. Co je důležité, je také si říct, jakými rychlostmi se ty objekty pohybují v okolí Země. Zase je tady široká škála, v podstatě přes jednu dekádu, ale typicky je to něco kolem 15 km za sekundu a tady pak vidíte příklad nějakých takovýchto úlomků, zrníček toho prachu. Toto je jenom ukázka vlastně modelu, jakými typickými rychlostmi se ty objekty pohybují, ty mikrometeoroidy, ty přirozené. Vidíte, že ten píď je někde kolem těch 15 km za sekundu, jak jsem říkal. A co se týká nějakého toku, respektive šance, že dopadne takovéto tělísko za jednu sekundu na čtvereční metr, tak tady vidíte nějakou pravděpodobnost. U těch tělísek velkých kolem centimetru je to 10 na minus 14, takže ta šance je v podstatě nulová, to jsou stovky tisíc let. Takže nám teoreticky ty přirozené objekty tolik nevadí, protože ta šance, že se s nějakým velkým náš objekt srazí, je relativně malá. Je to statistika, takže může to nastat dvakrát za hodinu nebo nikdy. Toto projedu rychle, ale je to za domácí úkol, koho by to zajímalo. Existují výpočetní a simulační nástroje, které umí toto modelovat, aby konstruktéři družic byli schopni si vlastně to prostředí, které bude jejich družice nebude pobývat, nasimulovali. Takže velice dobrým nástrojem zdarma je SPENVIS, který je z Evropské kosmické agentury. To, co se platí, je ta databáze. Jinak ten software je zdarma, ale ty třeba si ho musíte koupit, jsou tam nějaké nahraní starší databáze, ale ty nové je potřeba si vždycky koupit. Není to levné, není to ale zase ani tolik drahé, vyplatí se to pro designery družit si toto pořídit. Mám čas, můžu to tady ještě zmínit. V podstatě v tom softwaru je možné si nasimulovat průměrný tok částic toho přirozeného původu v jakékoliv výšce nad Zemí, funguje to do nějakých 40 000 km od Země, ty databáze, a je to celkem jednoduchý vzorec, přičemž tady ta hodnota za proměnná F je dána nějakými empirickými poznatky, takže zatím jsou desítky let zkoumání a bádání. A co se týká tady těch dvou dalších proměnných, tak XI je faktor zastínění Zemí, čili čím jste blíže k Zemi, čím ta oběžná dráha je nižší, tak tím vám ta Země vlastně více tu družici chrání před tím přirozeným tokem mikrometeoroidů, tady to máte i naznačeno. A samozřejmě je tam i faktor, který funguje proti tomu, to je gravitační faktor, čili čím zase jste blíže, tak tím ta Země si více těch objektů přitahuje ve vlastním gravitačním poli. Vypadne vám z toho něco takového, toto je příklad pro tři hmotnostní rozpětí mikrometeoroidů. Vidíte, že nám tady chybí jedna zásadní informace, to je rychlost, co se tady nehraje. Což, jak uvidíte, je docela problém, ale ona se tam dá potom doplnit zase jinými hračkami, které si ukážeme. Čili to je taková jenom odbočka malinko, protože to se té přednášky úplně netýká. nás bude zajímat spíše kosmická tříšť. Čili jak už jsem říkal, je to kosmický odpad, kosmická tříšť, jak chceme. A jsou to, zase záleží na definici, všechna nežádoucí, to je důležité slovíčko, byť je tady v závorce, všechna nežádoucí umělá kosmická tělesa, která obíhají okolo Země, čili nepatří tam družice, které jsou funkční. Byť i ony v podstatě můžou mít stejný dopad, pokud se s někým srazí jako družice nefunkční. Tam to zase v této problematice nehraje až tolik roli. To, co tvoří kosmickou tříšť, ti původci jsou zde vyznačeni těmi zelenými šipkami. Při každém kosmickém startu většina nosné rakety, ať to jsou spodní stupně nebo Artemisový kryt, odpadají a nemají ještě orbitální rychlost, čili zhoří v atmosféře nebo zpátky dopadnou na povrch Země. Na oběžnou dráhu se dostávají samozřejmě ten náklad, umělá kosmická tělesa, horní stupně raket, případně nějaké adaptéry a podobně, záleží zase na té konkrétní misi, konkrétním startu podobně. A tyto objekty se tady stávají umělými kosmickými tělesy a pokud jsou velké, tak je katalogizujeme, pokud ne, tak je nevidíme, ale víme, že tam jsou a stávají se tedy onou kosmickou tříští. Kolik objektů těch umělých na oběžné dráze okolo Země je, vidíte zde v takové statistice malinké, těch velkých objektů nad 10 cm bylo kolem 30 000 a těch menších samozřejmě mnohem více. Tento rozpis je staršího data, už existuje novější, takže já tady přeskáču sem, kde jsou nové odhady na základě modelu a pozorování z pozdější doby. A vidíte tedy, že těch velkých je 34 000 aktuálně berte v průběhu posledních pár let. Objektů o rozměrech od centimetru do 10 cm je necelý milion a menší objekty od milimetru po centimetr, ty už počítáme v desítkách milionů kusů. A samozřejmě tyto objekty nejsme schopni vůbec Země vidět, detekovat. Zase je to na základě nějakých modelů, případně nějakých měření na družicích přímo na určitě oběžných drahách, kdy se potom vlastně extrapolují ta data a dělají se nějaké modely a nějaké ty, měme, statistické údaje, které se potom plní do těch simulačních nástrojů. U té kosmické tříště platí, že není rozložena rovnoměrně, to znamená, typicky kopíruje ty nejčastěji používané oběžné dráhy, které využíváme pro své družice, protože kosmická tříště je spojena právě s provozem na oběžné dráze. Co se týká objektů, které jsme od počátku kosmonautiky evidovali v našich databázích, čili jsme znali přibližně jejich původ a znali jsme jejich oběžnou dráhu, tak těch bylo k dnešku 54 360, z čehož ale nějaká část zanikla, takže teďka přibližně evidujeme na oběžné dráze něco kolem těch 34 000 objektů, o kterých víme, na jakých dráh se pohybují a jsme tedy schopni i dopředu predikovat, jak ta dráha se bude vyvíjet. Z těch všech objektů je asi 10% funkčních, to znamená, to jsou družice, které pracují, které provozujeme, které plní svůj úkol, zbytek jsou nefunkční objekty. Dříve tady to procento bylo mnohem menší, kolem někdy 4% byl ten zlomek těch funkčních objektů. Teď to narostlo významně s vypouštěním Starlinku. Když se podíváme, tak k půlce roku bylo těch funkčních objektů 5465 a z toho 2121 bylo Starlinku, čili téměř polovina. A teď je to číslo ještě větší, protože za to půl roku si posílal další několik se Starlinku. Tady někdo by to mohl počítat, kolik ještě bylo. Takže těch objektů je ještě více. Jak už jsem říkal, ta populace, to rozložení není rovnoměrné. Bacha, tady na ose X je to uděláno neinteligentně. Je to v 10 na 4, čili v 10 000 kilometrech. Takže tady máme nízkoběžnou dráhu, nějakých 400 km, tady máme 200 a tady je dráha geostacionární. Čili vidíte, nízkoběžná dráha se používá velice často, geostacionární taky, a dráhy okolo 20 000 km jsou zase dráhy, kde jsou družice navigační a podobně, takže to jsou tři takové oblasti, kde z těch objektů je logicky nejvíc, jak jsem říkal, jsou spojeny právě s tím využíváním těch oběžných dráh. Tady vidíte potom i to rozložení podle těch velikostí, tady je ještě podrobnější, kdy nejsme limitováni tím milimetrem, ale jde se i do objektů menší než milimetr, zase je to na základě nějakých statistických odhadů. Jak kosmická kříž vůbec vzniká? Tak někdy to může být běžná funkce kosmického tělesa, z nosné rakety odpadne adaptér. Tomu se nevyvarujeme, to prostě takhle je, takže je to součást jejího běžného fungování. Z kamery odpadne krytka po startu, která kryje optiku, takže zase běžný a nutný většinou proces. Teď jsou snahy o tom se jaksi vyvarovat tady tomu, ale ne vždycky to je možné. A toto je výhoda tady u toho, že to předpokládáme a víme, že to nastane. Další jsou tady ty dva další, dvě další odrážky, a to, že dojde k zničení kosmického tělesa, ať je to horní stupeň rakety nebo družice. A ty příčiny můžou být dvě, buď vnější, něco způsobí to, že se rozpadne, narazí do ní něco, sestřelíme ji, pokud chceme, už se to párkrát stalo, takže vytvoří se potom velké množství úlomků, které jsou stovky tisíc, my zase evidujeme pouze několik těch největších, třeba 10, 100, podobně. A nebo je to příčina vnitřní, dojde k roztržení nádrže, k nějaké závadě a podobně, takže to jsou všechno těmi důvody, které by se dít neměly, ale jsme i svědky některých takovýchto událostí, které jsou samozřejmě nepříjemné. Proč tomu dochází, jmenuji k těm vnitřním příčinám, tak samozřejmě je to tedy typicky nějakou lidskou nedbalostí, nepozorností při konstrukci a podobně. A co se týká těch jednotlivých objektů na oběžné dráze okolo Země, které katalogujeme, tak tady jsou dva grafy. Odkazuji vás na přednášku zpětně, kterou tady měl Ivo Míček před pár lety, který se tomu podrobně věnoval, takže do starých silabů zahrabejte, případně to je možná na YouTube, nevím. Záznam zvukový, takže si můžete tu přednášku od Iva pustit. Takže já to tady mám jenom spíš pro ilustraci, kolik těch objektů je. Ty, které jsou modravé, tak jsou spojeny s družicemi, přičemž ta tmavě modrá jsou samotné družice, to zbytek modrých jsou právě úlomky, kříž, která je spojená s těmi družicemi, či vznikla z nich. A červené, nebo okrové, jsou horní stupně raket, přičemž zase červené jsou ty stupně samotné a ty další barvy jsou spojené úlomky s nimi. Ty bílé jsou sice katalogované objekty, ale nevíme ještě, co jsou zač, či ještě nebyly přesně zpětně ztotožněny. Tady je to zase podle oběžných drah. Je jasné, že dominuje nízkooběžná dráha, prvé se často využívá a je nám blízko, takže ty objekty, i když jsou menší, tak vidíme, pokud jsou daleko, tak už je prostě nejsme schopni detekovat ani opticky, ani radarově ze Země. A zase spíš pro domácí úkol, koho by to zajímalo, může si naštudovat počet událostí, kdy došlo k rozpadu družice nebo horního stupně rakety a jaká si příčina k tomu vedla. Tak, když spojíme dvě informace dohromady, tak získáme informaci o toku mikrometeoroidů, těch přirozených částic a těch umělých kosmické tříště v blízkosti Země. Říkal jsem, že mnoho těch menších objektů se nepozoruje, ale je to na základě nějakých experimentálních pozorování in situ, čili na nějakých družicích, které měří, kolik na ně kdy dopadne. Tady pak vidíte i odkaz na ty projekty, takže můžete se potom zase zpětně na to podívat. A když to zjednodušíme, tak to je čitelnější, tak to vypadá nějak takhle. Čili na ose X máme zase velikost těch daných objektů a na ose Y ten tok, respektive počet dopadů zase na jednotku plochy na metr čtvereční. A to je za rok, ne za sekundu, jako předtím v tom jiném grafu, a tady to je za rok. Opět vidíte, že ty čísla jsou relativně malá, ale už jsou o několik řádů vyšší než u těch mikrometeoroidů a bavíme se hlavně o objektech větších. A to, jako vidíte, je velký problém. Opět si můžeme v praxi pomoci nějakými nástroji. Jestli to by se tomu chtěl věnovat, nebo si s tím hrát jenom, tak existuje celá řada nástrojů. Já jsem vybral tady tři, které jsou evropské, dva, které jsou z NASA. Všech pět nástrojů je dostupných volně, ale opět databáze, které do toho nahráváte, jsou tady na to cvičení staré, ty nové se potom musí koupit. Tady je ukázka z výstupu softwaru Master. Vidíte, že v podstatě to odpovídá těm obrázkům, co jsem ukázal před pár slidy. Tady je to tedy ještě doplněno, není to v jedné rovině, a tady vidíte vlastně ten graf i přes jednotlivé sklony oběžných drah. A je tady pro někoho to je názor, ne pro někoho ne, netak čitelné, vidíte vlastně to celé plošné rozložení té kosmické příště. V tomto případě se pracuje pouze s těmi objekty umělými, čili s tou kosmickou tříští. Čili to je takový, řekněme, vstup, který ukazuje, co na tu družici čeká, co jí může potkat. A pak je třeba udělat protikus a nějak zjistit, co to s ní udělá, když se s nějakým takovým úlomkem kosmické tříště srazí a jestli je to problém, co pak změní v designu družice, jak se proti tomu chrání. A to vlastně bude gro té dnešní přednášky. Tady je ukázka družice Envisat evropské a tady je v podstatě z ní udělaný z primitivních objektů vlastně ona sama. Tady vidíte tedy, kdybyste si to chtěli zase nasimulovat sami, jaké typy objektů, jak velké se použily a vlastně podklad se takový jako hrubší kostru té družice. Necháte si obíhat po nějaké dráze a zjišťujete si, když se natočí nějakým směrem vůči směru letu nebo podobně, tak víte, jakou plochou je vystavena tomu toku těch mikrometeoroidů, kosmické tříště, pardon. Takže víte potom, když to spojíte s tím výstupem programu Master, jaké je riziko, že vám něco tuto plochu do této plochy narazí. Pardon. Čili to je takové první přiblížení toho problému. Samozřejmě je nutné jít ještě hlouběji. Logicky není potřeba to řešit u družic, jako jsou CubeSaty a podobně, které zaprvé jsou malé, pardon, levné, mají krátkou životnost, takže tam jako můžete si to udělat cvičně a v podstatě to je zbytečně ztráta času. U velkých družic už to má samozřejmě důvod to dělat, protože jsou nákladné a chcete, aby fungovaly dlouhou dobu a třeba vydělávali peníze, pokud to jsou družice meteorologické, navigační, telekomunikační a podobně. Pardon. Nejde pouze o to, že něco trefí povrch, tělo té družice, ale je možné nasimulovat si i dopad na významné vnitřní součásti a v podstatě pouze umístěním těch, pokud to je možné, vnitřních systémů je vlastně více chránit jejich umístěním. Čili nestojí to moc hmotnosti navíc, spíš takové uvažování při tom samotném designu. Pardon, snad neumřu tady dneska. Vypadá, že jo.
Běž někde vedle, ale...
Takže to je jenom taková ukázka, vlastně jak se úlovka profesionálně tato problematika řeší při designu družic a kosmických sond. To, co tedy způsobuje ty problémy, jsme si už malinko naznačili, co je tedy obsahem té kosmické tříště. Tady to je malinko podrobněji a ten obrázek sice vypadá nepřehledně, ale je zajímavý a my se ho popíšeme a pochopíte, co na ně všechno je. Důležitá je tady ta tlustá čára u 1 cm. Je taková magická hodnota, protože nám říká, že to, co je pod centimetr, tak typicky jsme schopni nějakým způsobem mechanicky odstínit a ochránit ten objekt před dopadem takovéhoto objektu. To, co je nad centimetr, tak typicky už nejsme schopni nějakým způsobem tu družici ochránit za cenu vhodné hmotnosti, takže dojde k nějakému poškození, penetraci, případně zničení té družice. Velká výhoda je, a to je ořádek navíc, že ty objekty, které nejsme schopni odstínit, tak jsme schopni ale sledovat. To znamená, že víme, kde jsou a můžeme říct, aha, tam letí nebezpečný objekt na mojí družici, tak já s tou mojí družici uhnu, pokud jsem schopen tady toho manévru. Je tady jakési údolí smrti, kde to je někdy jo, někdy ne, takže tam zatím je to nebezpečí. U těch objektů menších ty nejsme schopni ze země sledovat. Naštěstí ale jsme schopni se na ně připravit, pokud použijeme ty správné modely a tu družici vlastně na to prostředí plně připravit. Ty velké objekty, řekněme na 5 cm, dneska máme všechny katalogizované, čili víme o jejich oběžných drahách. U těch menších už tomu tak není. A se týká těch, řekněme, ještě větších objektů, tak typicky to jsou nějaké úlomky družic, které vznikají při srážkách, právě při těch různých nehodách a podobně. Těch objektů, těchto není mnoho, jsou jich, jak jsme viděli, jeme, vysoké desítky tisíc. Těchto objektů jsou ale už ty desítky, stovky milionů a jsou tady ale přítomny stále. Oni nevadí v tom, že by tu družici zničili, když se s ní srazí, ale působí dlouhodobě a třeba degradují povrchy, degradují optické prvky, degradují fotovoltaické panely. Takže s nimi se musí při návrhu misí počítat, notabene dnes, když družice typicky mají životnost 15-20 let. A tu ještě třeba překonají. Těmi zdroji, mimo tedy zase to přirozené prostředí mikrometeoroidů, tak patří, a to je velký zdroj, poslední spaliny, poslední takové blafnutí dohoření motoru na tuhé pohonné látky, které se používají třeba ve posledních stupních nosných raket. Z toho potom vyletí v podstatě takové drpky, taková škvára, jako kdyby. Takže to v podstatě najednou vygeneruje tisíce malinkých prostě objektíků. Celkem netypické, ale jejich taky hodně, jsou v podstatě kuličky chladiva ze sovětských jaderných reaktorů, které se používaly, ty když skončili svou životnost, tak to aktivní jádro se poslal na vyšší oběžnou dráhu, ale ten chladicí systém se otevřel, čili veškeré to chladivo vyšlo ven a vytvořilo zase stovky tisíc vlastně malinkých kuliček, které jsou na oběžné dráze stále, protože ty družice obíhaly na stabilních drahách. Čili to jsou takové příklady, tady vidíte i potom fotky z mikroskopu, jak to vypadá. A zajímavostí jsou tady ty jehličky, kterých byly vypuštěny desítky milionů v 60. letech. Bylo to součástí normálního projektu, který nevyšel, ale udělal se test, kdy cílem bylo z nich udělat v podstatě něco, už tady říkal Libor, prstenec okolo Země, který by fungoval jako odrazná plocha pro radiové signály. Ono to nefungovalo. V podstatě v té funkční podobě to bylo pár dní, takže nakonec o to armáda opustila i s tím, že se vlastně v té době už objevily družice, které jsou schopny mnohem elegantněji přinášet radiový signál, takže o to se opustilo a i ty jehličky samozřejmě by způsobily problémy, ale většina z nich už tedy zanikla v atmosféře Země. Už jsem to tady naznačil několikrát, tak zhrnutí na tady tom slajdu, pokud se srazí cílové těleso, myšleno naše družice, s nějakým objektem větším než 10 cm dochází vždycky k rozbití, zničení družice, konec mise. Pokud je to objekt mezi centimetrem a 10 cm, tak záleží potom na tom, kam se trefí, jak se trefí a do čeho se trefí. A může ale dojít k poškození družice, k vyřazení nějakého systému podobně, případně může dojít i k proniknutí štítem, který, jak si ukážeme, ty družice jsou typicky chráněny. Na u objektu menších než tady má být centimetr, ne milimetr, takže to je, omlouvám se, tak může dojít, a zase záleží potom na té situaci konkrétní, k zničení nějakého subsystému, případně, jak jsem už naznačil, zkracování životnosti té družice. To, co tady hraje ještě významnější roli než samotná velikost těch objektů, je jejich rychlost. A v tomto je zase kosmický prostor něčím, co na Zemi neznáme. My se s takovými rychlostmi nesetkáváme běžně, takže jak uvidíte později, je to i do vlastně dnešní doby poměrně pole neorané. Tady vidíte test teda armádního railgunu. A chci vám jenom demonstrovat jednu věc. Tady vidíte vystřelení v podstatě šipky, tam není žádná výbušnina, nic, to je prostě kus kovu. a jeho náraz do pancíře automobilu. To v klidačku, ne mě. Moje přednáška. Teď to nevypadá moc elegantní, ale počkejte si. Takový pancíř se prostřelil. Žádná výbušnina, nic. Jenom rychlost a hmotnost té střely. 2,5 km za sekundu. 2,5, to je nic. Viděli jste, jaký rychlost my se pohybujeme na té oběžné dráze. Takže to jenom pro představu, s čím se ty družice potýkají. A družice nemají žádný takový pancíř. Jo. A to je, řekněme, vrchol nějaké armádní techniky. V NASA je laboratoř, která se tímto zabývá velice intenzivně a dlouhodobě. A tam mají takovéto krásné dělo, které jim také střílí. Testují se materiály a tady je možné dosáhnout rychlosti 7,2 km za sekundu ve vaku, což je důležité taky, ve vzduchu by to nefungovalo, tam se už ten projektil odpařil, ve vaku a maximální hmotnost toho objektu je něco kolem, pokud se nepletu, 7 gramů. Může být potom větší, ale střílí se pomalej, nebo malinko menší a může se malinko rychlejc. Pokud se tedy kosmické těleso srazí s nějakým úlomkem kosmického smetí, ta dojde samozřejmě buď k průstřelu nebo k nějakému kráterování. Tady vidíte příklad nějakých opravdu mikrodopadů. Tady je krásný obrázek, který je známý. To vlastně prostřelené okýnko raketoplánu, ale pouze jenom ta jedna vrstva. Nešlo to všemi těmi vrstvami, takže nedošlo k úniku atmosféry z kabiny. Taky o tom se hodně diskutovalo, bylo to v médiích, průstřel rukavice astronauta při výstupu do volného kosmického prostoru a tady typicky takových průstřelů mnoho je panel fotovoltaiky. Ty mají nevýhodu, že se nemůžou chránit, ty musí být odkryté, aby na ně dopadl sluneční záření, takže ty jsou jako první na ráně. Tady je i ukázka vlastně přímém přenosu dopadu, sledování, to je pohled z technické kamery na družici Sentinel-1A a 23. srpna došlo do toho panelu fotovoltaických nárazů a vidíte, tady došlo vlastně k poškození té jedné části. Samozřejmě ISS jako největší objekt na oběžné dráze také nevyhne dopadu mikrometeoroidů a kosmické tříště, takže tady vidíte zakroužkovány průstřely toho vrchního protimeteorického štítu. Nedošlo nikdy k průstřelu vlastně té hermetické části stanice, to na to je dobře konstruováno, jak si ukážeme později. A těch dopadů, které byly detekovány, že každý rok se minimálně jednou dělá kompletní prohlídka všech modulů a počítají se nové dírky, tak už bylo několik set od začátku životnosti stanice ISS. No a problém je to třeba také u optických prvků, jsem to říkal, tady vidíte poškození zrcadla. Zase, není to velké, vidíte, že to jsou poměrně malinké krátery, i když milimetr už je celkem dost. A ten daleko třeba funguje dál, ale už se zhoršují optické vlastnosti a zmenšuje se ta aktivní optická plocha. Takže nevadí to teďka, když to bude těch dírek tam hodně, tak pak už to vlastně nemá smysl vůbec takový daleko provozovat. A tady vidíte jenom příklad, vlastně, co to způsobilo, toto je z nějakých simulací, takže nějaká malinká hliníková kulička, takhle veliká, a o této rychlosti způsobila takovéto poškození. Někdy se může stát, a ono to bylo malinko vidět na tom videu z té testování té vojenské zbraně, že ten samotný průstřel nemusí být úplně kritický, ale dojde k vyvržení materiálu za ten štít nebo za ten ochranný prvek a potom může dojít k poškození třeba kabelů, či nedojde k jejich zničení, prostřelení, a může dojít poškození izolace, oni se pak spojí, zkratují a podobně. Takže i toto se poměrně intenzivně testuje, tady právě vidíte nějakou testovací sestavu. Opět zopakuji to, že to je problém, a tady je zase ukázka, která vám to má demonstrovat z nějakého testu, kdy tady máte projektil, který narazil do hliníkového monobloku o tloušťce, nevím kde je, tady 82 mm, čili nějak, kolik to může být takhle, a jo, 82 mm, takže takhle. Vidíte jeho rychlost, co už se přibližuje těm typickým rychlostem na oběžné dráze, a sice nedošlo k prostřelení a došlo k odtržení materiálu na druhé straně, což také potom může vést k problému, zejména pokud by toto byl třeba ten hermetický obal samotných modulů kosmické stanice. Tady rozfázovaný ten podobný případ pro různé rychlosti, čili vidíte stejné tělisko, čím rychleji se pohybuje, tím větší ta schopnost toho, té penetrace u ní, což je ale logické, to není nic, co by někomu mohlo překvapit. Pokud tedy dojde k té penetraci, nebo téměř penetraci, dochází na druhé straně také k tomu vyvržení materiálu, což už jsem tedy zmínil, že může způsobit ještě další a třeba i rozsáhlejší poškození. Jak tedy tady tomu se bránit? Jsou tři možnosti. Ta první je relativně jednoduchá, je to jakési přijmutí rizika při návrhu vlastní družice. To znamená, jak jsem říkal, třeba mám CubeSat, řeknu si, no tak CubeSat má být levný, funguje krátce, nemá smysl se tím vůbec zaobírat. Takže vezmu to, že s tím počítám, a když to nastane, tak to nastane, ale nebudu proti tomu nějak aktivně bojovat, protože se mi to v tomto okamžiku nevyplatí u mé mise. Další možnost je, že pokud vím, že na mě takový objekt letí, tak uhnu. To vyžaduje ale na obou stranách mít nějakou informaci. V první řadě musíte vědět, kde je vaše družice a co ji ohrožuje, a musí vaše družice mít dostatek času a schopnost provést nějaký úhybný manévr. Což ne vždy je splněno, tyto obě podmínky, takže ne vždy se to podaří. Je možné si ale koupit službu, která za vás sleduje vaši družici, za peníze samozřejmě, a vy si nastavíte nějaké úrovně, nějaké thresholdy, nebezpečí, a pokud takováto situace nastane, tak buď vám přijde zpráva, co se děje, anebo můžete dát přímo povolení vy a hnedka oni odešlou příslušnou sekvenci na vaši družici a ona provede manévr. Blbé je, pokud neuhýbáte proti nějaké mrtvole, nějakému kusu, nějaké kosmické křišťál proti jiné družici. Vy z nedávné problémy s třeba družicemi Starlink a některými evropskými nebo čínskými družicemi, kdy neexistují žádné pravidla slunečního provozu, není jasné, kdo má uhnout komu. Takže proč já bych měl uhýbat Starlinku a spálit svoje palivo? Proč neuhnou oni? Čili kdo má uhnout? Jo. Ten, kdo si toho všiml dřív, nebo ten naopak, kdo si toho nevšiml, nebo ten, kdo tam je díl, nebo ten, kdo tam je naopak novější. Čili tady neexistují žádné pravidla. V podstatě, i kdyby neudělal nikdo nic a srazili se, tak vlastně za to taky nemůže nikdo, protože na to nejsou žádné předpisy. Takže to je velká díra v nějaké legislativě a zatím se stále nedaří to nějakým způsobem tady tu díru zalepit. U té aktivní ochrany tím manévrem, tak typicky to třeba dělá stanice ISS, víte, že jednou za čas neplánovaně typicky zvýší svoji oběžnou dráhu. Kolem ISS je taková virtuální krabice nebo kvádr, přezdívá se to někdy krabice na pizzu, a pokud z objektů, které známe, by nějaký měl proletět tady tím útvarem okolo stanice, tak stanice řekne pozor, to je nebezpečí, zvýším svou běžnou dráhu, nebezpečí se vyhnu. Vidíte, že tady se pohybujeme v podstatě v relativně stále velkých vzdálenostech, to tady 25 km vpravo, vlevo, nahoru, dolů podobně. Je to proto, že ta informace o těch objektech, které sledujeme, není nikdy přesná, takže je to vždycky s nějakou pravděpodobností, takže proto je i ta ochrana obálka relativně velká. Zbytečně kolikrát, ale prostě ISS je zaprvé drahá a jsou tam lidi, takže nikdo si netroufne riskovat pár kilo hydrazinu za to, aby zabil sedmičlennou posádku, nebo nechal zabít sedmičlennou posádku. No a poslední možnost, ta velice často používaná a elegantní, a ta, kterou se budeme zabývat v posledních 24 minutách přednášky na dalších 70 slidech, je ta ochrana mechanická, čili nějaké to v úvodovkách pancéřování podobně. Bohužel tento problém je komplikovaný. Za prvé těch možných projektilů a cílů je obrovské množství a jsou různě veliké, mají různé tvary, mají různou rychlost, mají různý materiál a pohybují se různými rychlostmi. A zima u těch vysokých rychlostí my končíme. Jak jste viděli, tam nemáme moc možnost si s tím prakticky nějak pohrát a získat reálné zkušenosti, takže se vychází z nějakých dílčích, velice omezených testů a pak se to extrapolují. To znamená, zanášíme tam obrovskou chybu. A že v podstatě do dneška všechny ty výpočty a všechno, co vidíte a máte i v slabech, tak jsou nějaké empirické vzorce. Tam není možné přistoupit tomu problému zatím jiným způsobem. Tady jenom zase, kdyby si s ním někdo chtěl hrát, ono to vychází potom sice blbě, ale na první přibližení to stačí. Jsou některé celkem jednoduché formule, které vám umožní spočítat limitní tloušťku materiálu, v tom případě to je teda staženo všechno na ocel, uvidíte, že pak se s ním dále hrát i s jinými materiály, který bude prostřelen. Je to ta limitní hodnota, či takto tlustý materiál bude prostřelen. Když bude silnější, tak nebude, když bude slabší, tak bude 100% prostřelen. Bacha, platí to napříč celou přednáškou, dosazuje se v divných jednotkách, netypických, takže v centimetrech, v gramech, v kilometrech, v gramech na centimetr krychlový a podobně, takže potřeba na to dát pozor, nepřevádí se na ty úplně základní jednotky. Postupem času různí pánové máte i tady, abyste si tam mohli když tak vygooglit jejich původní práce. Přistupují k tomu problému různě, jak jsem říkal, je to empiricky odvozeno všechno, takže každý si k tomu vzal tu svoji, znalost a to, co mu přišlo, že je asi nejlepší, aby to platilo v co nejširším rozsahu případů. Pokrok nastal, se do toho vložila NASA koncem 60. let a vytvořila tuto formulku, přičemž je tady možné si celkem elegantně měnit materiál toho cíle, čili toho těla té družice, protože nejčastěji je to dneska v kosmonautice hliníkové slitiny. Byť jsou už malilinko vytlačovány některými jinými nekovými materiály, ale to je ještě stále na začátku. A na začátku je to ale problém, protože k těm materiálům nemáme vůbec informace. Takže tam zase jsme tady slepí v této tematice. Proto je to i tak pomalé. Opět vidíte, že tady jsme zatížení nějakými chybami, nějakými faktory, které jsou zase odvozeny z nějakých experimentů, takže vždycky to platí. Čím jsme blíže tomu experimentálnímu počátku, tím to platí přesně, pokud se vzdáleme, tím máme obrovštější chybu, klidně potom už i třeba ve třech řádech, takže už to vlastně nemá smysl bez takhle počítat. Kdybychom si vynesli pro jeden případ výpočty v těch čtyřech předchozích variantách, tak vidíte, že se to liší. Čili každý ten přístup v podstatě vedl malinko jinému výsledku a máte to i v silabech, toto už je komplikovaná rovnice, která ale zohledňuje již poměrně dost vlastností samotného materiálu, včetně jeho typického provozního zatížení v rámci použití na družici, takže tady toto už potom dává relativně přesný výsledek. Samozřejmě toto je věc výpočtová. Druhá věc potom je, která se zase používá také celkem často, je věc nějakých zkušeností a know-how, které třeba mají ti výrobci a designéři. Prostě ví, že takhle to funguje a budou to dělat pořád dokola, dokud to neselže, pak to budou muset změnit. Pro představu zase nechci tím úplně zdržovat, tak tady jsou, abyste zase měli představu o tom, jak ten problém je nepozemský ve svých důsledcích. Tady je příklad pro dopad malinké částečky mikrometeoroidu o hustotě 500 kg na metr krychlový, čili zase třeba nějaký kus kometárního prachu. A dopadá na hliníkovou desku, nebo na hliníkový plát. Pokud, jak číst ten graf, to, nebo tu tabulku je jasné, pokud to tělísko má 1 gram a pohybuje se rychlostí 10 km za sekundu, tak ta limitní tloušťka toho plechu musí být 3,8 cm. Pokud bude silnější, vydrží, pokud bude slabší, prostřelím ho. Všechno platí toto pro přímý dopad. Pokud je to pod úhlem, tak samozřejmě potom je potřeba to přepočítávat. Takže gramové tělísko, které se ani neumím představit, tak je malinké, tam mi při relativně normálních rychlostech prostřelí 3 cm plechu. To už není plech, to je plát. A teď vás napadne, no ale jak přece můžou fungovat družice, když nemají žádné takové pancíře a podobně. Že? Je tam nějaká finta. My k té fintě dospějeme. A toto můžeme přeskočit. Pokud byste, zase to je na domácí úkol, pokud byste si chtěli s tímto hrát a spočítat si nejenom ten tloušku toho štítu, to je v podstatě pohled ze strany družice, ale chtěli byste si počítat pohled ze strany toho projektilu, tak tady máte potom možnost vlastně využít tuto rovnici, tady máte potom do toho ty koeficienty a získáte tu druhou stranu. Když byste to použil obě, měl by se vám to potom potkat. Ta finta v tom, proč ty družice odolají těmto dopadům elegantně a v podstatě je to ani nijak netrápí, je to, že se používají více vrstvé štíty, takzvané Whipleyho štíty. Jmenují se po panu Whipleym, který toto objevil už v 47. roce a koncem 50. let už přišel i s tím, že by se dali aplikovat tyto štíty v kosmonautice, protože tam očekával ty velké rychlosti, vysoké rychlosti, tak řekl, že je to fajn a postupně v podstatě se stalo standardem a běžnou součástí konstrukcí družic. Když to zobecníme úplně na jednu jedinou větu, tak můžeme říct, že obecně uvozovka se zavřenýma očima jsou výhodnější než monolitické štíty, čili ty nějaké jedna vrstva, nějaký plech nebo něco. Platí to ale pro určitý rozsah rychlosti. Jak uvidíme později, tak ty Whipleyho štíty, nebo vícevrstvé štíty, jsou v podstatě stejně efektivní, co se říká zastavovací schopnosti, jako ty monolitické, pro rychlosti do 2,5 do 3 km za sekundu. Takže tady vlastně ta jejich výhoda se malinko ztrácí. Pro nás je fajn, že v kosmonautice jsme spíš v rychlostech vyšších, takže tady ta počáteční oblast nás tolik nemusí trápit. Na druhou stranu, jak si ukážeme potom, jak fungují, tak nefungují úplně elegantně při zase strašně velkých rychlostech, nad 20 km za sekundu, ale tam zase jsou to rychlosti výjimečné a tam už se s nimi nesetkáme tak často. Navíc tady máme znalostní díru, toto si prostě nejsme schopni nad zemi reálně vyzkoušet. Když zase nějak zobecníme, tak můžeme udělat ještě jeden závěr, který je strašně důležitý pro kosmonautiku, a to, že při stejné zastavovací schopnosti, či při stejné efektivitě, můžeme použít to slovo, byť tady se úplně nehodí, je ten Whipleyho štít 10x až 20x méně hmotný než ten monolitický. A v kosmonautice šetřím každé kilo, a to je pro mě úplně úžasná informace. Já takový štít vypadá, vidíte tady, na tomto obrázku, tady jsou dvě jeho varianty. Já ještě možná skočím na video, které vám to ukáže ještě lépe. Tady je vlastně Whipleyho štít, tady je stěna teňonka, kterou chci chránit, stěna mé družice. A tady je přesazený ten štít, čili vypadá to nějak takto. A zleva od Libor vystřelí kuličku. Budeš střít, nebudeš? Jo, pardon, musel jsem já kliknout. Takže jak to... proč to nejde furt dokola? Takže budu klikat. Všimli jste si tedy, že došlo k průstřelu toho prvního štítu, nebo toho štítu. Jmenuje se bumper, vždycky ten první. A jeho úkolem je rozbít to tělisko, které na vás letí. Ono se rozbije, část energie se uvolní mimochodem ještě na druhou stranu, což vám většinou nevadí, někdy jo, ale většinou ne. A zbytek, téměř všechna, se dostane do toho prostoru mezi bumperem a tím, co kryjete. Ale rozloží se na velmi velkou plochu, což jde vidět tady. Vrátím. Ta energie, která byla schovaná v té malinké kuličce a která by mi prostřihla ten kus hliníku, ta tady se rozloží na velmi velkou plochu a potom už relativně tenký plát materiálu ho zastaví. Tady je to ještě rozfázováno, čili vidíte ty jednotlivé kroky. Co je důležité, je ta rychlost, aby se to tělisko správně rozbilo a částečně odpařilo. A také, na to už jste přišli, je důležitá ta mezera, jak je velká. Domácí úkol, děkuji. Příklad z praxe, má to i v silabech, takže jenom zase na vysvětlenou. Ukázka toho úplně primitivního štítu s tím jedním bumperem a tou stěnou, kterou chráním. Budu mít milimetrovou kuličku, rychlost 10 km za sekundu, klasika, nic, co by mě mělo vykolejit. A dám si bumper jasně daný, bude mít tloušťku 0,25 cm, nebo 0,3 a budu jenom měnit vzdálenost mezi ním a stěnou, kterou chráním. To je tady na ose X, ten standoff, čili ta mezera mezi těmito dvěmi místy. A čím ta mezera bude větší, tím mi stačí, to je ta čarkovaná čára, tenčí stěna, kterou chráním, aby vydržel ten štít, ten náraz tímto tiliskem a o této rychlosti. Má to jednu velkou nevýhodu, ty vzdálenosti nejsou malé, čili mi to ten objekt narůstá. Čili zase není to vhodné třeba pro CubeSat, ten by potom byl strašně veliký, kdybyste ho chtěli tady chránit. Byly tam další CubeSaty kolem toho, které by fungovaly jako štíty, což je blbost. Takže vždycky je to zase potřeba vybalancovat tak, aby to mělo tu eleganci té zastavovací schopnosti, nízké hmotnosti a stále ještě, aby to nebylo zase nějak moc veliké. Ty štíty vyplyho nebo více vrstvé si nedělají pouze ty jednoduché, ale právě pro zvýšení té zastavovací schopnosti a zmenšení těch rozměrů se používají více vrstvé ve smyslu, že tam těch vrstvě opravdu je víc. Tady vidíte raz, dva, tři, čtyři. Tady vidíte raz, dva, tři, čtyři. Tady vidíte jednu teda. Tady taky jenom jednu. Kombinují se vlastnosti různých materiálů. Opět to se už testuje na těch třeba dělech, co jsme viděli v té NASA. A tady jsou příklady takových čtyř velice běžně používaných v podstatě komerčních standardů na ty vícevrstvé štíty, přičemž tady vidíte nějaký modelový impaktor, nějaké tělisko, které je v tomto případě bráno jako limitní, čili to je to, které je maximálně velké a maximálně rychle natolik, aby mi to ten štít ještě pohltil, pokud by bylo větší nebo rychlejší, tak už to nebude fungovat. A vidíte, že tady je už opravdu kombinace různých materiálů, není to pouze hliník, ale jsou tady i nekové materiály, jako jsou Nextel, což je tkanina, Kevlar se používá velice často, případně se používá hliník ne jako plech nebo plát, ale používají se třeba hliníkové sítě husté, používá se kovová pěna, používají se voštinové materiály, ty samo o sobě jsou v podstatě více vrství štít, takže ty se používají zase velice často v nádružicích a sami o sobě jsou štítem, takže zase to je jedno z elegantních řešení těchto materiálů. Tady ukázka těch vícevrstvých štítů, takže vidíte asi místo vstupu, ten bumper a potom to místo na tom chráněném objektu, které tam už nebylo prostřeleno. A tady je používán Nextel a Kevlar, takže vidíte, že to pak vytrhává ty chlupy, ale to samozřejmě vůbec nevadí. Výhoda v kosmonautice je v tom, a na Zemi by toto by na Zemi fungovalo hůř než v kosmickém prostoru. Výhoda je, že tady mezi těmi vrstvami je vakuum. To strašně pomáhá tomu, aby to fungovalo tak elegantně, jak to funguje. Jak už jsem říkal, svoji výhodu mají různé materiály takovéhoto provedení hliníkové, nebo jiné kovové, ale hliníkové se používají velice často. A nyní se začíná experimentovat s různými kovovými pěnami, což vidíme tady, které by také mohly mít relativně elegantní zastavací schopnost a navíc můžou fungovat vlastně jako konstrukční prvek, což ten štít sám o sobě není. Toto ale už můžou být konstrukční prvky, z kterých můžete družici postavit. To, že to je vyšší dívčí, jste asi pochopili a uvidíte to teďka ještě názorněji. Každá barvička na stanici ISS, kterou tady máme, je jiný typ štítu. Barviček je moc, kde je barvoslepý, má výhodu. Zase něco z praxe. Takhle vypadají typické vícevrstvé štíty na module stanice ISS z toho západního segmentu. Vy tam nic takového nevidíte a uvidíte, proč to nevidíte. Ten třeba na module Destiny a podobně, na těch amerických, tak tady je, toto je stěna toho modulu samotného. Kdyby došlo k prostření této stěny, tak uniká vzduch ze stanice, z toho modulu. Pak tam jsou, je ta mezera, 6 vrstev Kevlaru, 6 vrstev Nextelu, mezera, pak je tam v podstatě vrstva, která funguje jako část štítu, ale funguje také jako tepelná izolace, čili je to obšívka, která má dvě funkce, což je úplně úžasné. A pak je tam krycí plech, který funguje jako bumper a způsobí to, že se vlastně pak začne to rozpadat tak, jak má. Podobně to je u modul japonský, u evropský, vidíte, že je to podobné, akorát se ty vrstvy různě mění. Ten evropský je ještě silnější a má větší schopnost, je to dáno tím, že už v době návrhu se vědělo, že modul Columbus bude vystrčený dopředu, bude na té náběžné hraně a bude dostávat trošku na zadek, takže už se tam s tím počítalo takto od začátku. Tady vidíte, proč nic nevidíte, vidíte vlastně, toto všechno jsou ty bumpery a zatím je vevnitř schovaný ten štít, tady vidíte, jak se to sestavovalo při výrobě. Má to malinkou nevýhodu, blbě se to opravuje, ale zatím není potřeba. Samozřejmě i Rusové mají své moduly chráněné, není to, že by to bylo jenom výsada Američanů, a jsme i Japonci a Číňani, pardon, na svých stanicích. To je tady ukázka těch ruských přístupů, které jsou malinko odlišné, využívá se tady spíše kovových materiálů, ale jsem tam i nekovové, jako je ruský Kevlar a podobně. Zvláštností je, což vidíte tady na těch dvou případech, že původně ty moduly byly vypouštěny jenom s touto ochranou, s těmi spodními částmi a toto nad tím se pak přidávalo při výstupech do volného kosmického prostoru, když se ty moduly v podstatě oživovali. Že tady vidíte, to tady vidíte, tady to kosmonaut přidává, jsou vlastně další ještě štíty na jedny štíty, aby tyto místa byly chráněny. Když se ještě vrátím tady, proč ne všechny místa jsou chráněné stejně, i třeba v rámci jednoho modulu, je to tam zase tím, že ne vždy je třeba tak výrazně to místo chránit a když tam ten štít není, tak šetříte hmotnost, šetříte náklady, naopak někde ho zesílíte, jde třeba i počítač nebo systém podpory života, tam to dáte ještě víc odolné, protože to je kritický systém pro fungování stanice. Tak.
Promiň,
nech mě domluvit 4 minuty, já to pak ten slide vrátím. Já tam na 2 slide a končím. Říkal jsem o těme kvalitách těch jednotlivých štítů. Tady vidíte průběhy pro ruský segment, pro americký segment nebo západní segment a vidíte na ose Y maximální průměr zase nějaké kuličky hliníku, která už ten štít prostřelí. V této fázi, kdy to je v podstatě klasická balistika těch nízkých rychlostí, u těch nízkých rychlostí, tak vidíte, že čím ten objekt bude rychlejší, tím může být menší, aby ten štít prostřelil. A tak by to pokračovalo dál a dál, kdyby jsme měli monolitický štít, klasický prostě kus plechu. Když ale máme ten vypliho nebo vícevrství, tak nám tady to udělá to elegantní zhoupnutí, zejména tady to je důležité. To znamená, už je ta rychlost natolik vysoká, že dojde k tomu odpaření části toho objektu, jeho rozpadnutí a už se tam projevuje ta efektivita toho vyplyho štítu. Takže tady potom vidíte, že ten, jak jsem říkal, evropský štít je lepší než ty jiné, americký a japonský, a ty ruské s tím přidaným extra štítem jsou na tom ještě líp. A ty se týkají jenom malé části ruských modů. Máte to zase v silabech, takže já to vezmu letem světem. K čemu to ještě může vést? Vlastně to použití těchto štítů umožňuje, nebo umožňuje dokonce některé mise realizovat, které by bez té znalosti nebyly realizovatelné ve své době. Znalci poznali sondu JOTO, evropskou sondu, která měla za úkol zkoumat Halleyovu kometu, kometární jádro, a přiblížit se na několik set kilometrů ke jádru Halleyovy komety a provést vysnímkování. Předpokládalo se, že ta sonda se pohybovala rychle, ty částice, které ta kometa vyrovnává, se také pohybují rychle, takže bylo třeba navrhnout ten systém tak, aby družice odolala nárazu kometární prachové částice o rychlosti až 62 km za sekundu a hmotnosti 0,1 gramu. Inženýři zapřemýšleli, řekli, ano, to je možné. Když tady dáme 600-kilový hliníkový štít, 8 cm. No a pak přišli jiní inženýři, řekli, no to je sice hezké, chlapci, ale je to blbost, protože ta celá sonda poletí na Ariane 1 a ta má nosnost 950 kg. Takže asi těžko poletí štít a na tom něco, že? To nefunguje. Poměli jsme na pana Vyplyho a ten štít vidíte, když vám nepřijde, že ho vidíte. Tady je bumper, tenionký kus hliníkového plechu, distanční nožičky, nic, doslova nic, vákuum, a myslím, že centimetr a půl kevlaru. Toť vše. Hmotnost kolem 30 kg, zastavovací schopnost o řád lepší. Stejná rychlost, gramové tělísko. Takže to je zase ukázka té elegantnosti. To je slovo, nazvíme se blbost. Tak, na domácí hraní podobný případ toho kometární mise. Tady je už přímo navržen štít tohoto ražení, který chrání plochu 1,4 metru čtverečného. A to jsou tady ty čárkované čáry, což jsou hmotnostní kategorie štítu. Čili pak vidíte i podle materiálu, tady je ocel, titan, hliník a kevlar, kolik takový typický štít by měl hmotnost a jak velký objekt a jak hmotný by byl schopen zastavit. Čili to je zase na hraní. Jenom demonstruji to, že čím ten štít je, neplatí to do nekonečna, vícevrství, ale vícevrství elegantně, tak tím je lepší. Tady vidíte ten původní, tady ten jenom s tím jedním, a tady vidíte vícevrství, vidíte, že při stejné hmotnosti jsem o raz, dva, o tři řády u jiné hmotnosti toho tíliska, proti kterému můžu ten můj objekt ochránit při zachování stejné rychlosti toho objektu, který na mě dopadá. Čili myslím, že není třeba dále demonstrovat tu výhodu těch vyplyhových štítů a toho vlastně, proč jsme schopni své družice chránit, a ani se to vlastně neuvědomili, že na ně díváme, že oni jsou takhle krásně chráněny i nekovými materiály, které tvoří právě teplnou izolaci a podobně. Děkuji za pozornost.